Daugavpils vienības tilts tika atklāts pirms 85 gadiem, 1935. Gada novembrī. Toreiz savienojot divas pilsētas – Daugavpili un Grīvu, kas šobrīd ir Daugavpils viens no mikrorajoniem. Simboliski tas ir tilts starp Latgali un Sēlī, bet priekš autovadītājiem būtiskākais, ka tas ir vienīgais tilts pilsētā, kas savieno abus Daugavas krastus. Tātad noslogots tās Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns.
Viņam balsti bija būvēti pirmās Latvijas neatkarības laikā. Var teikt, pilsētas teritorijā vienīgais autotilts pāri Daugavai. Viņam ir ļoti liela nozīme. Tagad ārpus Daugavpils ir Sventes tilts atremontēts. Tas arī kaut kādu intensitāti paņem. Nu, bet šeit ir ļoti intensīva kustība šī tilta. Tilts nevar būt bez termošuves. Tilts izplešas, saraujas, vibrē, un ja viņš būtu ļoti piestiprināts statistiski, tad nu, tas vienkārši nav iespējams. Mēs šo jautājumu kontrolējām, un ja redzam, ka viņa nepārāk efektīvi darbojas, tad jāmaina.
Šīm deformācijas šuvēm ir sava loma tilta eksistencē, un tām ir jābūt kārtībā, stāsta inženieris, komunālās saimniecības pārvaldes vadītāja vietnieks Artūrs Džeriņš. Uzsverot vienkārši iedzīvot acu skatam, šie bojājumi nav pamanāmi, un arī šobrīd tie nav draudīgi satiksmes kustībai pa tiltu.
Deformācijas šuvi ir nepieciešama tam, lai nepaliktu caurums vai nebūtu saspiests balsts. Vizuāli no ārpuses tas nav redzams, to var redzēt no tilta apakšas, kur gan ūdeņi notiek uz balsta, gan ir rūsas pazīmes, tad principā autovadītājiem šobrīd tas nav pamanāms. Tie nav kritiski bojājumi, ja, tie ir bojājumi, kuri pakapeniski bojā vienkārši nesošas konstrukcijas. Ja, sabrukšana nenotiks, vienkārši to laicīgi jāizdara, lai nebojātu pamat konstrukcijas, kuru remonts nākotnē būs vēl dārgāks, ja neizdarīt to šobrīd.
Pirms 85 gadiem šī 300 metrus garā Daugavpils tilta pāri Daugava izbūva izmaksāja 1 270 000 zlotu. Cik izmaksās Daugavpils vienības tilta šuvju nomaiņa līdz iepirkuma konkursa beigām vēl nav zināms. Visdrīzāk konkursa rezultāti tiks paziņoti jau šomēnes, bet līdz ar darbu uzsākšanu, zinot satiksmes intensitāti, autovadītājiem būs jārēķinās ar neērtībām, kas varētu ilgt pat 4 mēnešus, stāsta Artūrs Džeriņš.
4 mēnešu laikā plānots atjaunot to deformācijas šuvi. Termiņš nav īssakara ar to, ka pati šuve ir unikāls produkts un viņu jāpasūta pie ražotāja, un piegādes termiņš ir sakot ar 8 nedēļām. Attiecīgi nepieciešams laiks arī, lai sagatavotos nomaiņai un arī paveikt visus darbus, nu, kas saistīts ar šuvis iestrādī un hidroizolācijas atjaunošanu un asfalta kartes atjaunošanu. Šeit ir būtība tāda, ka deformācijas šuve mainās visa platumā. Ja viņa nemainās pa posmu, viņa ir no vienas malas līdz otrai malai, nu, ja skatīties, tilta škers virzienu. Un nomaiņai paredzēts šuves garums 16 metri.
Autovadītājs plānotajiem Daugavpils vienības tilta remontiem raugās ar dalītām jūtām. Kāds pielāgosies sastrēgumiem, kāds izvēlēsies citu tiltu Sventē, vai šo laiku izvēlēsies palikt otrpus Daugavas?
Vienības tilts tas uz Grīvu, ja?
Jā, tieši tā.
Nu, būs sastrēgumi korki, vajadzēs laicīgi no mājām tikt ārā.
Ietekmēs gan cilvēkam braukt uz darbu. Pirmkārt, jā, būs grūtāk tālāk. Tas ir ekoloģija, degviela, patēriņš lielāks.
Nu, ja jau jāremontē, teiksim, nu, labāk uzreiz remontēt un, teiksim, negaidīt, ka viņš, nu, būs lielāka bojājuma, tas, teiksim, gan izdevīgāk būs, gan arī, teiksim, nu, mazāka slodze, jo, ja kāda lielāka bojājuma var tiltu vispār slēgt, un, nu, tad vispār visa tilta nebūs nevis puses.
Man jau likās, ka jau sen vajadzētu to visu saņemties un beidzot izremontēt.
Ja ir jāremontē, tad ir jāremontē, un, nu, protams, satiksme būs lielāka un sastrēgumi būs lielāki, bet, nu, tas ir remonts, ar to ir jārēķinās. Protams, izbraukt laicīgāk un ierēķināt to laiku ilgāku.
Jārēķinās, ka remontdarbi visdrīzāk notiks laikā, kad atsāksies arī mācības skolās, kas radīs papildus satiksmes slodzi pāri vienības tiltam Daugavpilī. Bet arī korekcijas remontdarbu laikos un izpaudes termiņos nav izslēgtas, apliecina pašvaldība, un tas var notikt Covid vīrusa ietekmes dēļ. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.